რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გაცემის წამყვანი ვარ. გაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. დღეს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ ახალ ამბებს. სალომე, საღამომ შუდობისა და გისმენ.
გასამებით ჯერ დღევანდელი ახალი ამბები ძალიან მოკლედ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბიძინა ივანიშვილი 126 მილიონი ლარით დაჯარიმდა. რუსეთში ოპოზიციონერთა სახლებში ჩხრეკა ჩატარდა. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნებში უმრავლესობა სავარაუდოდ სოციალისტები მოიპოვებენ. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. რუსეთის პოლიციამ გაჩხრეკა ოპოზიციის ლიდერთა სახლები იმ ფონზე, როცა დაგეგმილია მასობრივი აქცია პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მესამე ვადით გაპრეზიდენტების გასაპროტესტებლად. ოპოზიციის ლიდერები დაკითხვაზე აქციის დღეს სამშაბათს დაიბარეს. ოპოზიციის იმ ლიდერთა შორის, რომელთა სახლებიც ორ შაბათს გაიჩხრეკა, იყვნენ ბორის ნემცოვი, ილია იაშინი, ქსენია სობჩაკი, სერგეი უდალცოვი, ალექსანდრ ნავალნი და კიდევ სულ მცირე ხუთი ფიგურა. უფლებადამცველი ლევ პონომარიოვი მიიჩნევს, რომ ჩხრეკა სამშაბათის აქციისთვის ხელის შეშლის მიზანს ემსახურება.
მიზანი რამდენიმეა: ორგანიზატორთა დაშინება, მიტინგების ხელმძღვანელობის დესტაბილიზაცია. ამავე დროს ამით ხალხს აღიზიანებენ, რომ ისინი მიტინგზე სწორედ გაბოროტებულები მოვიდნენ. სარგებლობ საშუალები და ხალხს მოუწოდებ არავითარ შემთხვევაში არ წამოეგონ პროვოკაციას. მცდელობის და აქციის მშვიდობიანად ჩატარება პრინციპული საქმეა.
აცხადებს უფლებადამცველი ლევ პონომარიოვი. ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტი ამბობს, რომ ჩხრეკა უკავშირდება 6 მაისის აქციაზე მომხდარ მასობრივ არეულობას. იმ დღეს მომიტინგეებსა და პოლიციას შორის შეტაკების შემდეგ ასობით პირი დააპატიმრეს. ევროპისა და აზიის საფონდო ბირჟებზე, ისევე როგორც ნავთობის ფასზე და ევროს მიმართებაზე ამერიკულ დოლართან ზრდით აისახა განცხადება, რომ ესპანეთი თავისი ბანკების დასახმარებლად 100 მილიარდ ევროს მიიღებს. ეს პირველი რეაქციებია მას შემდეგ, რაც ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებმა გამოაცხადეს, რომ ესპანეთს დახმარების შეთავაზებით მიმართეს. მკვეთრად მოიმატა ევროპის საფონდო ბირჟების მაჩვენებელმა. მადრიდის ინდექსი თითქმის 6%-ით გაიზარდა. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი, სამჟამად პატიმრობაში მყოფი ჰოსნი მუბარაკის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სწრაფად უარესდება. კაიროს ციხიდან გავრცელებული ცნობებით, ორ შაბათს მუბარაკს გული გაუჭერდა და გულისემის აღსადგენად ელექტრომოწყობილობა იქნა გამოყენებული. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ 84 წლის ყოფილი პრეზიდენტი გონებას ხშირად კარგავს. მუბარაკმა ორი კვირის წინ დაიწყო მისთვის გამოტანილი განაჩენის სამუდამო პატიმრობის მოხდა. მუბარაკი ეგვიპტეს 3 წლის მეტხანს მართავდა. 2 ივნისს მას დაუმტკიცდა ბრალდება, რომ 2011 წელს მისი მართველობის წინააღმდეგ ამბოხების მონაწილეთა დახოცვაში მონაწილეობდა. კვირას მუბარაკის მეუღლეს და ორ რძალს მისცეს მისი მონახულების უფლება, მას შემდეგ რაც მედიამ მუბარაკის სიკვდილის შესახებ მცდარი ცნობა გაავრცელა. საფრანგეთში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები მოწმობს, რომ პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის სოციალისტური პარტია მოიპოვებს უმრავლესობას, რომელიც მას მასშტაბური ეკონომიკური რეფორმების გასატარებლად ესაჭიროება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, სოციალისტებმა და მათმა მოკავშირე მწვანეთა პარტიამ კვირას გამართულ კენჭისყრაზე ხმათა 46%-ამდე მოიპოვეს, მაშინ როცა ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის სახალხო მოძრაობის გაერთიანება მხოლოდ 34%. სარკოზი ოლანდმა გასულ თვეში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა. არჩევნებმა ასევე აჩვენა, რომ გაიზარდა ультрамემარჯვენე ეროვნული ფრონტის მხარდაჭერა, რომელიც საფრანგეთს ევროზე უარის თქმისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ ქვეყნის ისლამიზაციას შეებრძოლება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი 126 მილიონი ლარით დაჯარიმდა და ეს თანხა 7 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს. გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გოცირიძემ 11 ივნისს მიიღო კონტროლის პალატის ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა ოქმის განხილვის შედეგად. კონტროლის პალატა ამტკიცებდა, რომ საარჩევნო მიზნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის მიერ კომპანია Global Consulting Group-ის რესურსის გამოყენებით მოხდა მოსახლეობისთვის ათობით ათასი სატელიტური ანტენის უსასყიდლოდ დარიგება. კონტროლის პალატის შეფასებითვე ამ ქმედებით ბიზნესმენებმა განახორციელა 12 მილიონ 622 000 ლარის შემოწირულობა, რაც დღეს სასამართლომაც გაიზიარა და ქართული ოცნების ლიდერი თანხის 10 მაგი ორდენობით დააჯარიმა. ბიზნესმენებმა ადვოკატებმა სასამართლოს გადაწყვეტილება სრულიად უკანონო და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდეს და განაცხადეს, რომ საქართველოსი ყველა ინსტანციის შემდეგ სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავენ. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლიდერმა მანანა ყობახიძემ სასამართლოს წინ ჟურნალისტებს შემდეგი განცხადებით მიმართა.
რა თქმა უნდა, ეს გასაჩნდება, თუმცა არავითარი ილუზია იმისა, რომ საქართველოში სასამართლო შეძლებს ობიექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილების გამოტანას, ამისა ჩვენ არ აგვაქვს. სასამართლოში, საქართველოში უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება იმისთვის, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი და მსგავსი რამ არ ხდებოდეს.
აცხადებდა მანანა ყობახიძე სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ. საქართველოს დემოკრატიისთვის მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები მნიშვნელოვანი ტესტი და გამოცდა იქნება. ამის შესახებ სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ განაცხადა თბილისში ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. აპატურაის თქმით, საქართველოს წლების განმავლობაში შეაქვს დიდი წვლილი ნატოს საქმიანობაში. ალიანსის გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა განსაკუთრებულად აღნიშნა ავღანეთის ოპერაციაში ქართველი სამხედროების მონაწილეობა და მწუხარება გამოთქვა მისიის შესრულებისას 16 სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის გამო. საქართველო არამხოლოდ ისრაფის, არამედ შესაბამისად მოქმედებს იმისათვის, რომ ნატოს წევრი გახდეს, რაც ჩიკაგოს სამიტსეც დადასტურდა, განაცხადა აპატურაიმ. დღესვე ჯეიმს აპატურაიმ და გიორგი ბარამიძემ თბილისში გახსნეს ნატოს კვირეული. და გამოშვების ბოლოს კვლავ უცხოეთი. აზერბაიჯანის სამხედრო უწყების წარმომადგენლების თქმით, აზერბაიჯანსა და მის სეპარატისტულ მთიანი ყარაბაღის რეგიონს შორის ადმინისტრაციულ საზღვარზე ნაღმი აფეთქდა, რასაც ორი აზერბაიჯანელი ოფიცრის მძიმედ დაჭრა მოხვა. როგორც იუწყებიან, ერთ-ერთმა ოფიცერმა აფეთქებისას ფეხი დაკარგა, მეორეს კი ხელის ამპუტაცია ჩაუტარდა. ინციდენტის ფონია აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომ მთიანი ყარაბაღის გამყოფ ხაზზე განლაგებულ მის სამხედროებს 24 საათის განმავლობაში ესროდნენ სომხეთის შეერაღებული ძალები. მსხვერპლის შესახებ ცნობები არ არის. აზერბაიჯანის მიერ გავრცელებულ ცნობებზე კომენტარი არ გაუკეთებია ყარაბაღის სომხების მიერ კონტროლირებულ ნაწილს. გასულ კვირაში სუმცირე 9 ჯარისკაცი იქნა მოკლული ორივე მხარეს, სროლის დროს, როგორც აზერბაიჯანის სომხეთის საზღვარზე, ისე მთიანი ყარაბაღის საზღვარზე.
ახალი ამბის გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროი 18 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მთავარ სიუჟეტებზე, მანამდე კი მოკლედ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის თბილისში ვიზიტს.
The upcoming presidential and parliamentary elections.
მომავალი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები კიდევ ერთი ტესტია და დასამალი არ არის რომ ტესტია. ვიცი რომ თავრობა აღიარებს ამას.
შეესაბამისად გავარკვიოთ თუ რას ნიშნავს must care-ის პრინციპი, მოთხოვნა, რომელსაც სამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას უყენებენ მოსახლეობის უკეთ ინფორმირებისათვის.
ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვიდგას სულთან წმინდა პოლიტიკური პლურალიზმის და განსხვავებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრობლემა.
შემდეგ გავარკვიოთ მიდის თუ არა პოლიტიკიდან საქართველოს ლეიბორისტული შრომის პარტიის ლიდერი შალვა ნათილაშვილი, რომელმაც დღეს სპეციალური განცხადება გააკეთა მოსახლეობისათვის.
ცხადდება წინა საარჩევნო სტარტი მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს. ვარწმუნებთ, რომ ამ არჩევნებში ბევრი არაფერია.
შემდეგ შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას გაცემის მეორე ნაწილში ინტერაქტიულ დიალოგს, საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს, პროგრამას. ალგორითმი გადაცემას კი დაასრულებს კულტურული მიმოხილვა.
ფილმის აზრი ერთი აზრით რომ გამომხატოთ, არა, ორი ფრაზით იყოს. ეს აზრი არის თავად ამ წიგში. ადამიანებს ყველაფერი არ შეუძლიათ. და ხშირად იქნება სიტუაცია, როცა მას საერთოდ არაფერი შეუძლია.
Бывает ситуации, когда он не может ровным счётом ничего.
თუ რა ფილმზეა და რა ფესტივალზე საუბარი, ამის შესახებ გაცემის ბოლოს გიორგი კვახარია გვეტყვის. მე კი გეტყვით, რომ გაცემას დღეს პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვები. საქართველოს უზარმაზა პროგრესზე და მოახლოებული არჩევნების სახით ჩასაბარებელ მნიშვნელოვან გამოსვლაზე ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ 11 ივნის თბილისში ილაპარაკა. სტუმარი ნატოს კვირეულის გახსნასთან დაკავშირებით ჩამოვიდა საქართველოში, თუმცა ამ ვიზიტის ფარგლებში ასევე შეჯამდა ნატოს ჩიკაგოს სამიტის შედეგები და ქვეყნის სამომავლო ამოცანები. ლელა კუნჭულია გიამბობთ.
ნატოს კვირეული, რომელიც 11 ივნის სასტუმრო ქორთიარდ მერიოტში გამართული კონფერენციით გაიხსნა, ალიანსის საქმიანობის შესახებ საზოგადოების უკეთ ინფორმირებას ისახავს მიზნად, თუმცა კონფერენციის კარი დახურული იყო მედიისთვის. შესაბამისად უცნობია, თუ რაზე ისაუბრა კონფერენციაში მონაწილე პარლამენტის წევრების, ექსპერტებისა თუ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის ფართო წარმომადგენლობა. წინასწარი ინფორმაციით, შეხვედრაზე უნდა შეჯამებულიყო 20-21 მაისს ჩიკაგოში გამართული ნატოს სამიტის შედეგები და ყველა ის საკითხი, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს საომავლო ინტეგრაციას ნატოში. ნატოს კვირეულის გახსნილად გამოცხადებამდე და დახურულ კარს მიღმა გამართული კონფერენციის დაწყებამდე ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი პირისპირ შეხვდა საქართველოს ვიცე-პრემიერს გიორგი ბარამიძეს და პირველი კომენტარებით სწორედ ამის შემდეგ გაკეთდა. ბარამიძის თქმით, მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების გათვალისწინებით საქართველომ ჩიკაგოს სამიტის ფარგლებში ნაბიჯი გადადგა წინ ნატოში გაწევრიანების გზაზე, თუმცა ქვეყანა მიღწევს ეულით არ კმაყოფილდება.
ვიმსჯელეთ იმ საომავლო გეგმებზე და ამოცანებზე და რეფორმებზე, რომელიც უნდა განახორციელოს ჩვენმა ქვეყანამ, იმისათვის რომ საბოლოოდ რაც შეიძლება მალე ჩვენ გესმის რომ ზარდება ერთ და ორ თვეში, მაგრამ რაც შეიძლება მალე საქართველოს საბოლოოდ მიაღწიოს თავის სამოყვარ მიზანს და გახდეს ნატოს სრულუფლებიანი წევრი.
როგორც ვიცე-პრემიერი ამბობს, საამაყოა, რომ ბოლო გამოკითხვებით საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მოსახლეობის დაახლოებით 81% უჭერს მხარს და რომ ვერცერთი სერიოზული პოლიტიკური პარტია ვერ გაუკეთებს იგნორირებას ხალხის ამ ძლიერნებას. ბარამეძის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ალიანსისკენ სწრაფვას საქართველოში მხარს მხოლოდ მისი პოლიტიკური გუნდი, ნაციონალური მოძრაობა არ უჭერს და რომ ნატოში გაწევრიანების იდეას მართალია სხვადასხვა ენთუზიაზმით, მაგრამ პრაქტიკულად ყველა ძირითადი პოლიტიკური პარტია, მათ შორის ოპოზიციური პარტიებიც ემხრობიან. ამ კონტექსში ხალხის ნებას ნატო დიდ მნიშვნელობას რომ ანიჭებს, ამის შესახებ თავად ჯეიმს აპატურაიც ლაპარაკობს და ამასთან ის უზარმაზარს უწოდებს საქართველოს მიერ ბოლო წლებში მიღწეულ პროგრესს ნატო სტანდარტებთან დაახლოების გზაზე, თუმცა აპატურაის თქმით, ყოველ ახალ დღეს ახალი გამოცდა მოაქვს და ამ კონტექსში კიდევ ერთხელ იჩენს თავს მოახლოებული არჩევნების თემა.
The upcoming presidential and parliamentary elections.
მომავალი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები კიდევ ერთი ტესტია და დასამალი არ არის რომ ტესტია. ვიცი რომ თავრობა აღიარებს ამას და ვფიქრობ მეტად ბრძნულისლა იყო ამდენი საერთაშორისო გრძელვადიანი მეთვალყურის მოწვევა, იმისათვის რომ ყველა შეკითხვას გაეცეს პასუხი საერთაშორისო დონეზე და გამჭვირვალეთ. ეჭვი არ მეპარება, თავრობა მეტად აქტიურად მუშაობს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ამ არჩევნების უმაღლესი სტანდარტებით ჩატარება.
Elections meet the highest standard.
ფაქტია, რომ ნატო ყურადღებით აკვირდება საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებს და ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ ჯეიმს აპატურაი რადიო თავისუფლებას ბრიუსელშიც ესაუბრებოდა. გოგი გვახარიას მიერ ჩაწერილ ექსკლუზიურ ინტერვიუში გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი იმასაც აღნიშნავს, რომ ალიანსი ხარისხიან არჩევნებთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის დაპირების შესრულებას ელოდება. რაც შეეხება ჩიკაგოს სამიტს, აპატურაის თქმით, სამიტზე იყო ძლიერი მესიჯები ალიანსის გაფართოებასთან დაკავშირებით და ეს იყო იმაზე ძლიერი, ვიდრე ის თავად მოელოდა. რაც შეეხება საქართველოს შანსებს ამ კონტექსტში, ეს როგორც უკვე ვთქვით, საომავლო წინსვლით განისაზღვრება. გამოსავნოთ, რომ ჩიკაგოს სამიტზე ნატოს ლიდერების მიერ დამტკიცებული დეკლარაცია იმეორებს ნატოს მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მისამართით. მიესალმება საქართველოს მიერ 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულ შესრულებასა და ასევე მიესალმება ძალის არ გამოყენების შესახებ თბილისის მიერ დადებულ ცალმხრივ დაპირებას. დეკლარაციაში ხაზგასმულია, რომ ალიანსი შეშფოთებულია საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ძალების მატებით. ამავე დეკლარაციაში საუბარი, რა თქმა უნდა, მოახლოებულ არჩევნებსაც შეეხება. თუმცა თბილისის განსაკუთრებულ კმაყოფილებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ალიანსის ლიდერები საქართველოს მოიხსენიებენ ასპირანტთა საგანგებო ჯგუფში, რომელშიც ასევე ერთიანდება ბალკანეთის სამი სახელმწიფო: მაკედონია, მონტენეგრო და ბოსნია-ჰერცეგოვინა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთ ინიციატივაზე საუბრით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საზოგადოებას ეგრეთ წოდებული must care-თან დაკავშირებული კვლევა გააცნო. ეს მასტკერი ნაწილია კოალიცია ეშენ გეხებაში შემოვალი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული კომპლექსური საკანონმდებლო ინიციატივისა, რომელიც პარლამენტს განსახილველად გასულ თვეში წარედგინა. თუ რა ითვალისწინებს მასტკერის პრინციპი და რამდენად შეიძლება იგი იქნას განხორციელებული დღევანდელ რეალობაში, ნინო ხარაძე გვიამბობს ამის თაობაზე.
ნანა ქავთარაძე ტელეკომპანია მაესტროს მეზობელთან უყურებს, რადგან თავად ისეთი საკაბელო ოპერატორი ემსახურება, რომელიც მაესტროს ეთერს არ ავრცელებს.
მაესტროც არ ამაქვს თუ სტუმრად ავარ ანუ მაშინ იმ შემთხვევაში უყურებ მაესტროსაც. არ ამაქვს სახში მაესტრო.
იმისათვის რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს საშუალება წინასაარჩევნო პერიოდში თვალიადევნოს ქართული ტელეარხების ეთერს არასამთავრობოთა კოალიციამ ეშენ გეხებამ პარლამენტის ახალზე 8 ივნის გაკეთებულ მიმართვაში განაცხადა, რომ მათ მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო წინადადება ათა პაკეტიდან განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სწორედ ეგრეთ წოდებულ მასტკერის პრინციპის კანონად ქცევას ანიჭებენ. კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ მასტკერის შემოღების შემთხვევაში საკაბელო ოპერატორები ვალდებულნი იქნებიან საქართველოში ლიცენზირებული მაუწყებლების სავალდებულო ტრანზიტი განახორციელონ. საინფორმაციო არხების შერჩევითი ამოღების გარეშე და მეორე მხრივ მაუწყებლები ვალდებულნი გახდებიან, რომ საკაბელო ოპერატორებს რეტრანსლაციის უფლება მისცენ. ეს კი არასამთავრობოთა კოალიციის მოსაზრებით წინასაარჩევნო პერიოდში მედია პლურალიზმს უზრუნველყოფს და საზოგადოებას მისცემს განსხვავებულ ინფორმაციაზე წვდომის საშუალებას. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობა ამ ინიციატივას სიხარულით არ შეხვედრია. ითქვა, რომ ეს საკანონმდებლო რეგულაცია კერძო კომპანიების საქმიანობაში ჩარევას ნიშნავს. იმისათვის, რომ საკანონმდებლო ხელისუფლება დაარწმუნონ, რომ მასტკერის პრინციპის ამუშავება საქართველოში აუცილებელია, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევა ჩაატარა, რომლის პრეზენტაციაც 11 ივნის გაიმართა. გამოკვლევაში თავმოყრილია სხვადასხვა ქვეყნების, მათ შორის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილება მასტკერის დანერგვასთან დაკავშირებით. გამოკვლევაში ნათქვამია, რომ თავის დროზე შეერთებულ შტატებში კერძო ბიზნესში ჩარევად ითვლებოდა მასტკერის განხორციელება. თუმცა 1992 წელს შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო კანონი საზოგადოების სასარგებლოდ, რადგან მიიჩნიეს, რომ საზოგადოებრივი ინტერესი მიიღოს ინფორმაცია გაცილებით მაღლა დგას კონკრეტულ კერძო ბიზნესზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში მასტკერის პრინციპის შემოღება სხვადასხვა აუცილებლობით იყო განპირობებული. ზოგ შემთხვევაში ეს იყო ეთნიკური ან სხვა უმცირესობების ინტერესების გატარება. ზოგ შემთხვევაში ეს იყო პოლიტიკური ინტერესი.
მაგალითად, საბერძნეთში ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ პლურალისტური მედიის ხელმისაწვდომობა. ანუ ყველა საზოგადოება იმის და მიხედვით, რა საჭიროება უდგას, იმ საჭიროების გათვალისწინებით ამ ანუ მთავარი ის არის, რომ შეიძლება საკაბელო შეიზღუდოს იმისთვის, რომ რაღაც სიკეთე იქნას დაცული. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვიდგას სულთან წმინდად პოლიტიკური პლურალიზმის და განსხვავებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრობლემა. ყველა ქვეყანაში განსხვავებული მიზეზი ქონდა, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზეზი იყო. ჩვენ რა პრობლემას გვიდგას, იმ პრობლემის მოსაგვარებლად უნდა შემოვიღოთ ეს სისტემა.
თამარ ჩუგოშვილის მსგავსად თამარ კორძაიას ხელმძღვანელს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოსა იმედი აქვს, რომ წარმოდგენილი კვლევა ხელისუფლებას არგუმენტებს გამოაცლის ხელიდან. მით უფრო რომ თამარ კორძაიას სიტყვებით, ქვეყანაში დღეს მედია პლურალიზმის თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემებია.
საქართველოს არ არის პლურალისტური გარემო შექმნილი მედიისათვის. საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს უმეტესობას არ მიეწოდება თქვათ განსხვავებული მოსაზრების მქონე ტელევიზიები და მათ არ აქვს შესაძლებლობა უყურონ არა სახელისუფლებო არხებს. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ამ კვლევის პრეზენტირება და ამ იდეების ასე ვთქვათ საზოგადოებაში გავრცელება არის ზუსტად დროული და აუცილებელი დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ეჭობენ, რომ მათ მიერ ინიცირებული კანონ პროექტი ძნელად გახდება კანონი, რადგან, როგორც თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში უკვე განაცხადეს, რომ ყველაზე ძნელად საუბარი შეიძლება მასტკერიზე დაიწყოს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის პოზიცია ამ თემაზე ცნობილია. სანამ არ არსებობს კანონი, საკაბელოთა დავალდებულების შესახებ კომისია ვერავის ვერაფერს დაავალდებულებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 20 წუთი სრულდება თბილისში. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვის გადაცემას. საქართველოში პარტიული ცხოვრების ერთი სიახლით განვაგზობთ. 11 ივნის ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა მეტეხის ტაძართან საგანგებო პრესკონფერენცია მოიწვია, რომლის თემა მედიისათვის ბოლო წუთამდე გასაიდუმლოებული იყო. ინტრიგას დიდა ისიც, რომ ამ გამოსვლამდე ნაპრესაში იბეჭდებოდა ცნობები ნათელაშვილის პოლიტიკიდან სავარაუდო წასვლის შესახებ. თუმცა პრესკონფერენციაზე პრესით გავრცელებული ჭორი არ გამართა, უფრო მეტიც ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად გახსნილად გამოაცხადა. სწორედ შალვა ნათელაშვილის ხმით იწყება სიუჟეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ცხადდება წინა საარჩევნო სტარტი მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს. ვარწმუნებთ, რომ ასარჩევი ბევრი არაფერია. ორი ძალა, ან ჩვენ, ან ისინი.
ამ სიტყვებით დაიწყო 11 ივნის მეტეხის ტაძრის ეზოში პარტიის საარჩევნო კამპანია ლეიბორისტების ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა და ამით გაფანტა კიდეც გასულ კვირაში გავრცელებული ჭორი ლეიბორისტული პარტიის დაშლისა და თავად ნათელაშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ. ნათელაშვილმა თქვა, რომ ეს მათთვის მეორე და მნიშვნელოვანი შანსია გამარჯვებისათვის. არც საგანგებო პრესკონფერენციის ადგილი შერჩეულა შემთხვევით. პარტიის აქტივმა და მათმა მხარდამჭერებმა თავი სწორედ იქ მოიყარეს, საიდანაც კარგად ჩანს როგორც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სასახლე, ისე ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენცია. ნათელაშვილს კი ორივეს მისამართით აქვს კონკრეტული გეგმები.
სანამ ჩვენ არ დავანგრევთ ბარაბა სააკაშვილის და ბარაბა ივანიშვილის სასახლეებს, ჩვენ არაფერი არ გაჩვენება და ისინი უნდა დავანგრიოთ.
რამ გამოიწვია მითქმა-მოთქმა ლეიბორისტული პარტიის დაშლის შესახებ და რატომ იყო პარტიის ოფისიდან მთელი კვირის განმავლობაში ჩამოხსნილი დროშები? რატომ არ აქტიურობდა ამ ხნის განმავლობაში ხშირი პრესკონფერენციები ცნობილი პოლიტიკური ძალა? ნათელაშვილმა განმარტა, რომ პარტია საარჩევნოდ ემზადებოდა. დროშები კი?
დროშები გავრეცხეთ.
ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ამბობს, რომ პოლიტიკიდან წასვლას სანამ პრეზიდენტობის ორ ვადას არ ამოწურავს, არ გეგმავს. მისი საარჩევნო დაპირებები კი ამჯერად ასეთია.
ჩვენ სანამ არ დავებრუნებთ აფხაზეთს, ცხინვალს, სანამ არ გავხსნით გზებს რუსეთისაკენ, რო ის მიტოვებული ბაზარი, რომელშიც ჩვენი წილი ავითვისოთ, საქართველოს არ გადავაქცევთ ნეიტრალურ სახელმწიფოდ, რომელიც არ შეძლებს არც ნატოში და არც სხვა სამხედრო პოლიტიკურ ბლოკებში, სანამ ადამიანებს არ ექნება თაქ სამსახური გარანტირებული, სანამ არ გაუქმდება გადასახადები დენზე მიმული ელექტროენერგია და სხვა ათასი ბანდიტური ნორმები, რომელიც შემოიღეს, სანამ სწავლა არ იქნება უფასო, ავადმყოფის კურნალობა არ იქნება უფასო, ჩვენ არცად ფეხის მოცულას არ ვაპირებთ, მეგობრებო, ეს იცოდეს ყველა.
თუმცა დღეს, როცა პოლიტიკური სპექტრი ფაქტობრივად პოლარიზებულია, ლეიბორისტების შანსებს პოლიტოლოგები და სოციოლოგები დადებითად ვერაფასებენ. პოლიტოლოგი რამას აყვარელიზე მიიჩნევს, რომ ისეთი ჯგუფები, ვისაც ნათელაშვილის სათქმელი და სტილიც მოსწონს, მუდამი არსებებენ, თუმცა მისი ამომრჩეველი ვერ იქნება ძველებურად ანგარიშ გასაწევი რაოდენობის. და ამას თავისი მიზეზები აქვს.
ნათელაშვილმა პირველად გაუცრუა იმედები თავის ამომრჩეველს, როცა დაუთმო თანამდებობა სააკაშვილს საკრებულოში, თბილისის საკრებულოში. მერე ხან პარლამენტში არ შევიდა, თუმცა დეპუტატი იყო, ხან პრაქტიკულად შეიქმნეს შესაძლებლობა, რომ ნათელაშვილი რაღაც ბარიერის იქით გადაბიჯებას არ აპირებს.
საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული ბოლო სოციოლოგიური კვლევებით ლეიბორისტული პარტიის რეიტინგი 60%-ს არასწილებია. ნათელაშვილის მშობლიურ დუშეთის რაიონშიც კი მისი რეიტინგი ბოლო დროს საგრძნობლად დაეცა. გვეუბნება სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი. ლეიბორისტების რეიტინგის ვარდნა განსაკუთრებით შესამჩნევი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალის გამოჩენის შემდეგ გახდა. ქართული ოცნების გარშემო შემოკრებილმა პოლიტიკურმა ძალებმა არამხოლოდ ლეიბორისტების, არამედ ერთ-ერთი რეიტინგული ქრისტიან დემოკრატების ამომრჩევლის მნიშვნელოვანი ნაწილიც გადაიბირა. ასე რომ დღეს გვეუბნება იაგო კაჭკაჭიშვილი ლეიბორისტულ პარტიას საარჩევნო ბარიერის გადალახვის პრობლემა უდგას, რაც თავისთავად უნიკალური შემთხვევაა.
ლეიბორისტული პარტია 2000-იან წლების დასაწყისში იყო ძალიან წონადი პოლიტიკური პარტია და შემდეგ ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ პარტიას შეიძლება ასე ვთქვათ, ხარაკერი ჩაიტარა, ძალიან არაპოპულარული განცხადებები დააკეთა, დღემდე არაპოპულარულ განცხადებებს აკეთებს. ფიქრობ, ამ შემთხვევაში ყველაზე ცუდი სამსახური მას გაუწია რუსეთთან მიმართებაში გაკეთებულმა ლოიალურმა განცხადებებმა. მოუწოდა პოლიტიკურ პარტიებს, რომ ხელი მოაწერონ განცხადებას ნატოში შეუსრულებლობის ვალდებულების აღების თაობაზე და ამ. მოკლედ, ეს ისეთი პრინციპებია, რომლებიც ჯერჯერობით გადასინჯოს ქართული საზოგადოების ამ ძირითადი პოლიტიკური მეინსტრიმის მხრიდან არ ექვემდებარება.
ასეთი შეფასებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გადაცემა საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. ორშაბათობით რამდენიმე საკვირაო და ასევე ყოველდღიური გაზეთი გამოდის საქართველოში, მათ შინაარს ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ, გნოსმენთ საღამოს თავისუფლებას.
მიმოხილვას ტაბულით დავიწყებთ, რომლის გარეკანზეც დღეს სტინა ხიდაშელის ფოტოს ნახავთ. თავად ეს პუბლიკაცია კარგ ვრცელი ინტერვიუ გახლავთ სათაურით საქართველოს ტოტალიტარული სახელმწიფოა. გაგაცნობთ ერთ ამონარით, სადაც ჟურნალისტის და რესპონდენტის გასაუბრებაა. ლაპარაკობენ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე. ჟურნალისტი კითხულობს: ამ ბიუჯეტს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დაგეგმავთ? პასუხი: არა, ჩვენი ბიუჯეტი გამოქვეყნდება წინა საარჩევნოდ. ამ ეტაპზე არ გაქვთ პასუხი. გვაქვს და წინა საარჩევნოდ გამოაქვეყნებთ. კარგი, ნუ ღარ გავაგრძელებთ ამ თემაზე, რადგან ამ წუთას კონკრეტული მონაცემები არ გაქვთ. როგორ არ მაქვს, მაგი დაზედევს და ახლავე შემიძლია გაჩვენოთ. მინდა რომ მაჩვენოთ. ამომრჩეველს აინტერესებს ეს ინფორმაცია. ამომრჩეველი სახლში მიიღებს ამ ინფორმაციას. პასუხობს თინა ხიდაშელი, შეგასვენეთ, ეს ამონარიდია ინტერვიუდან, რომელსაც დღეს ტაბულა აქვეყნებს. კიდევ ერთი კითხვა პასუხი მინდა შემოგთავაზოთ ამჯერად ასავალ დასავლიდან, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ბიძინა ივანიშვილთან. კითხვა ასეთია: ბატონო ბიძინა, ასავალ დასავალში გამოქვეყნებულ თქვენს წინა ინტერვიუს სააკაშვილის ლაქიების მხრიდან დიდი აჟიოტაჟი მოხვა. ივანიშვილმა ფაშისტური და ქსენოფობიური გაზეთი ასავალ დასავალი როგორ შეაქო? სააკაშვილმაც დაგვაფასა და მოფაშისტო გაზეთი გვიწოდა. ბიძინა ივანიშვილის პასუხი: სააკაშვილს ურჩევნია საკუთარ გამონათქვამებს მიხედოს. მე ზოგადად ძალიან დიდ პატივს ვცემ პრინციპულ ადამიანებს და პრინციპულ პოზიციას, რაც თქვენს გაზეთს გააჩნია, და ამიტომ იმსახურებთ პატივისცემას. ჩემთვის ყველაზე საშინელი და საშიში ნიღბიანი ხალხია, თქვენთვის კი ნიღაბი არასოდეს შემიმჩნევია და ამიტომ ახლაც გულწრფელად შემიძლია გავიმეორო, რომ პატივს გცემთ. ამ ინტერვიუს ბიძინა ივანიშვილთან ასავალ დასავალში წაიკითხავთ დღეს. დღევანდელ კვირის პალიტრაზეც მოგახსენებთ, სადაც დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არა რომელიმე ინტერვიუ ან სტატია, არამედ გაზეთის ტირაჟი. კვირის პალიტრა დღეს გვაუწყებს, რომ გაზეთი სარეკორდო 104,000-იანი ტირაჟით დაიბეჭდაო. გაზეთი წერს, რომ 17-წლიან ისტორიაში რამდენჯერმე ჰქონიათ 100,000-იანი და მეტიანი ტირაჟი, ბოლო 10 წლის განმავლობაში კი 104,000 სარეკორდო მაჩვენებელიაო, წერს გაზეთი. კვირის პალიტრის პირველ გვერდზე კი ნახავთ სათაურს „შეტევა ყველა მიმართულებით“. ეს გახლავთ კრებითი სათაური რამდენიმე პუბლიკაციისა, სადაც ხელისუფლების და ქართული ოცნების დაპირისპირებაა აღწერილი. ამაზე წერს დღევანდელი რეზონანსით, სათაური პუბლიკაციისა არის „ბრძოლა ერთი პარტიის წინააღმდეგ“. ეს არის ინტერვიუ კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელ ირაკლი მელაშვილთან. კოალიცია კონტროლის პალატის საქმიანობასთან დაკავშირებით დასკვნას ამზადებსო, წერს გაზეთი. ირაკლი მელაშვილი კი ამბობს, კონტროლის პალატამ უკანონო ქმედებებისათვის პასუხი უნდა აგოს.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ. გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გააცემას უკვე საერთაშორისო თემატიკით განვაგრძობთ. ფრომიტი საათი და 27 წუთია. თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება საერთაშორისო თემაზე, უფრო ზუსტად ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის თემაზე საუბრით, რომელსაც ჩვენ ამ ბოლო რამდენიმე გაცემის განმავლობაში ტრადიციულად დიდ ყურადღებას უთმობთ. ევროპის ჩემპიონატის 6 მატჩიდან 4 გამოიცნო ღორმა სახელად ფუნტიკმა, რომელიც ამ დღეებში კიევში კრეშატიკზე მოქმედ ეგრეთ წოდებულ ფანზონაში ბინადრობს. ოქროპირ რუხაძე სწორედ უკრაინის სამ ყველაზე პატივცემულ ღორზე ისაუბრებს.
ჩემპიონატი დაწყებული არ იყო, რომ ფუნტიკს პირველი გამოცდა უნდა ჩაებარებინა. მას თავიდან ორი თეფში დაუდგეს წინ მისი უსაყვარელესი საჭმე, ციმენტის ჩხირებით სავსე. ერთზე პოლონეთის დროშა იყო მიმაგრებული, მეორეზე საბერძნეთისა. კიევის ფანზონაში უამრავი ხალხი იყო მისული ამ სცენის საყურებლად. ჯერ იყო და ფუნტიკმა არასგზით არ გამოიყვიცა და ამდენი ხალხის ხმაურის მიუხედავად მხარდაზე ეგდოდა ფშვინავდა. ბოლოს ფანზონის საგანგებოდ მასზე მიმაგრებული თანამშრომელი იძულებული გახდა ფუნტიკი გაეღვიძებინა. გამოღვიძებულმა პოლონეთის დროშიან თეფში ჩახო დინკი და ამდენად პირველი თამაშის ანგარიში ვერი წინასწარმეტყველა. მაგრამ უკვე მეორე მატჩის შედეგი ფუნტიკმა გამოიცნო. რუსეთის და ჩეხეთის რესპუბლიკის მატჩი, მისი ვარაუდით, ჩეხებს უნდა წაეგოთ და ასეც მოხდა. კიევის ფანზონის დირექტორი ოლეჰ კატკოვი კვირას, როცა საღამოს თამაშები ჯერ დაწყებული არ იყო, ფუნტიკის მიერ გამოცნობილი სხვა მატჩების შედეგებზეც ლაპარაკობდა.
მაგარია ეს ჩვენი ღორი, სწორად გამოიცნო დანიის და გერმანიის გამარჯვებას, ასე რომ შეგვიძლია ვენდოთ. ცე ჯგუფის პირველ ორ თამაშში მისი წინასწარმეტყველებით ესპანეთი და ხორვატია გაიმარჯვა.
გუნდიკმა, როგორც გითხარით, 6 თამაშიდან 4 შედეგი გამოიცნო. მან არასწორად იწინასწარმეტყველა ესპანეთ-იტალიის და პოლონეთ-საბერძნეთის თამაშები. ცხადია, რომ ეს ღორი იქნება თუ გრძვინი, სპილო თუ რვაფეხა, ყველა ამ ცხოველზე მიწერილი წინასწარმეტყველება გართობისთვისაა და მას სერიოზულად არავინ უყურებს. ეს უკრაინელი გულშემატკივარიც ასე ფიქრობს, თუმცა ჩანს სხვაგვარი მოსაზრებაც მოუსმენია.
ეს ყველაფერი დამთხევა. მე ბუნებით მათემატიკოსი ვარ, მატერიალისტი. ამის დაჯერება ჩემთვის ძნელია.
პუნტიკთან ერთად, წლევანდელი ჩემპიონატის თამაშების შედეგების წინასწარ გამოცნობაში ჩართული არიან ხარკოვში გრძვინი სახელად ფრედი და კიტა სპილო ვარშავაში. ცხოველების მიერ საფეხბურთო მატჩების წინასწარმეტყველებაში ყველაზე წარმატებული იყო რვაფეხა სახელად პაული. მან 2010 წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე გერმანიაში მასპინძელი ქვეყნის ყველა თამაშის შედეგი გამოიცნო და ფინალში ნიდერლანდზე ესპანეთის გამარჯვების შესახებაც წინასწარ უწყოდა.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, რომელმაც გვიამბო წინასწარმეტყველ გოჯზე, ხორზე, ფუნტიკზე, რომელიც უკრაინაში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე გამართულ მატჩებს 70-80% ალბათობით იცნობს. ამასობაში 18 საათი და 30 წუთის შესრულდა თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლების გაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომლის შემდეგაც უკვე თბილისის სტუდიაში გადავალ სიტყვით, სადაც ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი და სტუმარი გველოდებიან. ახლა კი სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი 126 მილიონი ლარით დაჯარიმდა და ეს თანხა მან 7 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს. ივანიშვილის ადვოკატებმა მოსამართლის გადაწყვეტილებას სრულიად უკანონო და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდეს. საქართველოს დემოკრატიისთვის მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები მნიშვნელოვანი ტესტი და გამოცდა იქნება. ამის შესახებ სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაემ განაცხადა თბილისში ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. რუსეთის პოლიციამ გაჩხრიკა ოპოზიციის ლიდერთა სახლები იმ ფონზე, როცა დაგეგმილია მასობრივი აქცია პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მესამე ვადით გაპრეზიდენტების გასაპროტესტებლად. ევროპისა და აზიის საფონდო ბირჟებზე, ისევე როგორც ნავთობის ფასზე და ევროს მიმართებაზე ამერიკულ დოლართან ზრდით აისახა განცხადება, რომ ესპანეთი თავისი ბანკების სასახმარებლად 100 მილიარდ ევროს მიიღებს. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის ამჟამად სამუდამო პატიმრობაში მყოფი ჰოსნი მუბარაქის შემთხვევების მდგომარეობა სწრაფად უარესდება. კაიროს ციხიდან გავრცელებული ცნობით, ორშაბათს მუბარაქს გული გაუჩერდა და გულისემის აღსადგენად ელექტრომოწყობილობა იქნა გამოყენებული. საფრანგეთში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები მოწმობს, რომ პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის სოციალისტური პარტია მოიპოვებს უმრავლესობას, რომელიც მას მასშტაბური ეკონომიკური რეფორმების გასატარებლად ესაჭიროება. აზერბაიჯანის სამხედრო უწყების წარმომადგენლების თქმით, აზერბაიჯანსა და მის სეპარატისტულ მთიანი ყარაბაღის რეგიონს შორის ადმინისტრაციულ საზღვარზე ნაღმი აფეთქდა, რასაც ორი აზერბაიჯანელი ოფიცრის მძიმედ დაჭრა მოხვა.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგასმოთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით 18 საათი და 32 წუთია. ახლა კი როგორც დაგპირდით, თბილისის სტუდია ჩაერთვება ჩვენს პირდაპირ ეთერში. იქ ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი ჩემი კოლეგა ია ანთაძე იმყოფება, რომელთან ერთად სტუდიაში არის სტუმარი, თბილისის მე-14 საჯვარო სკოლის ყოფილი დირექტორი ზვიად მიმინოშვილი. იგი საუბრებს თემაზე, არის თუ არა სკოლა მზად პრეზიდენტის ახალი ინიციატივისათვის, ეგრეთ წოდებული 8+1, ასეთია ეს ინიციატივა, რომლის არსზე უფრო ცოტა ახლა ისაუბრებენ ჩემი კოლეგა ია ანთაძე და ზვიად მიმინოშვილი. საღამომშვიდობისა ია, საღამომშვიდობისა ბატონო ზვიად, გისმენთ თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისთვის.
მოგისალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ზვიად, მოდით უფრო ზოგადი იკითხვით დავიწყოთ და თან თქვენ ახსენით, რას ნიშნავს ეს ახალი ფორმულა. რა კონკრეტული პრობლემების წინაშე დააყენებს სკოლას ეს სიახლე?
მივესალმები რადიო მსმენელებს. სიახლე, რომელიც ესე მოულოდნელად გაცხადდა, გარკვეულ წინაპირობებსაც მოიცავდა, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის თვითონ ფორმა რა შემთხვევაში და როგორ გარემოებაში დადგა ამის გაცხადების აუცილებლობა და საჭიროება. საერთოდ ჩვენ შევეჩვიეთ ამ ბოლო დროს გადაწყვეტილებების ვიწრო დახურულ სივრცეში შემუშავებას და გამოტანას, სადაც ამ საკითხით დაინტერესებული ადამიანები უშუალოდ არ არიან განხილვის პროცესში ჩართულები.
იქნება აი ამ სიახლის არსზე ვთქვათ, რომ ეს იგი სკოლაში და მისაღები გამოცდების ფორმულა იცვლება, რვა გამოცდას, რომელსაც აბარებდნენ სკოლაში, სერტიფიკატის მისაღებად ემატებოდა ოთხი გამოცდა, ერთიანი ეროვნული გამოცდა, და ეხლა როგორც პრეზიდენტმა ბრძანა, იქნება ისევ რვა გამოცდა სკოლისთვის და საატესტაციო, ასე ვთქვათ, და ერთიანი ეროვნული გამოცდა მხოლოდ უნარების.
ესე იგი იცვლება მოდელი კომპიუტერთან ადაპტირებული ტესტირების და ოთხი მისაღები გამოცდის ნაცვლად შემოდის რვა გამოცდას პლუს ერთი გამოცდა. აი ასეთი ფორმულა. ძალიან საინტერესოა, რა უნდა გააკეთოს სკოლამ ასეთ შემთხვევაში, გარდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის უზრუნველყოფისა, რომელიც ევალება, რომ ამ დროს გააკეთოს, უნდა მოიტანოს ტესტი ადგილამდე, სადაც ჩატარდება საგამოცდო პროცესი, უნდა დაიცვას მისი კონფიდენციალურობა, უნდა უზრუნველყოს ჩატარების პროცესში ყველასათვის თანაბარი ობიექტური გარემო, ანუ არ უნდა იყოს გადაწერის საშუალება, არ უნდა იყოს მასწავლებლების მხრიდან დახმარების და კარნახის საშუალება. გარდა ამისა, უნდა მოახდინოს ტესტის შტრიხკოდირება, რათა გამსწორებელთან მისული ნაშრომები არ იყოს სახელდებული. ეს აუცილებელი პირობაა და არ ამგონია, რომ გამოცდის და მithumetes ესეთი მაღალი რანგის გამოცდა ამას გვერდი აუაროს, იმიტომ რომ ზოგიერთ სკოლაში იყო გამოცდილება სასში და სასკოლო ტესტირებისა, სადაც იქაც კი იყენებდნენ ამას. ამდენად, ესე იგი, ობიექტურობის, ვალიდურობის, სანდოობის და შეფასების კრიტერიუმების ყველა პირობის და ნორმის დაცვით რომ ჩატარდეს, ის კომპეტენციები, რასაც ცენტრალიზებული სახით მხოლოდ შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აკეთებდა, ეხლა უნდა გააკეთოს ადგილებზე სკოლამ. ამას კი თავისი ტექნიკების ცოდნა ჭირდება, ამას ჭირდება პასუხისმგებლობების გაზრდა. აი წარმოიდგინეთ, რომ ის კონფიდენციალურობა ტესტისა გამჟღავნდეს, ვიღაცისთვის გამჟღავნდეს. რა პრევენციული ღონისძიებები უნდა გაატაროს და ვინ უნდა გაატაროს? ხო, ასეთ შემთხვევაში ალბათ უნდა დაისაჯოს, აღიძრას ვთქვათ რაღაც სისხლის სამართლის საქმეები და პასუხისმგებლობები დაეკისროს ცალკეულ პირებს, მაგრამ ეს ყველაფერი ამ ეტაპზე სრულიად ბუნდოვანია, არ არის ნათელი. და იქნება ისეთი მდგომარეობა, როდესაც მხოლოდ, ესე იგი, დაულაგებელი, გაუცნობიერებელი ინფორმაციის დონეზე დეკლარირებული ინფორმაციები ცხადდება. როგორ განხორციელდება, ვინ იქნება პასუხისმგებელი, რა კონკრეტულად რაში გამოიხატება ეს პასუხისმგებლობები და შესაბამისად რა შედეგებთან და წარმატებებთან მიიყვანს სკოლას თუ ბავშვს თუ საზოგადოებას, აბსოლუტურად გაუთვლელი, გაუცნობიერებელი და ბუნდოვანია.
აქ მე მგონი უფრო მეტად კითხვები ისმის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი ტიპის ტესტები იქნება, ვთქვათ, მოესწრება თუ არა, ვთქვათ, ახალი ტესტის შემუშავება, ან ეს ტესტი იქნება, ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ქულაზე დამოკიდებული, ვთქვათ, აი ამდენ ქულის შემდეგ უკვე გადალახულია, თუ იქნება სასელექციო ტესტი, რომელიც შეარჩევს, რომ ვთქვათ, ეს მოსწავლე უკეთ სწავლობდა ამ საგანს და ეს უარესად. აი ამასთან დაკავშირებით არა გაქვთ თქვენს, რა თქმა უნდა, ხო?
არა გვაქვს, მაგრამ რეალურად როგორი მდგომარეობა კომპიუტერთან ადაპტირებული ტესტის მიხედვით გამოცდები, რომელიც საშუალებას მისცევს სტუდენტს პლუს ერთი გამოცდის ჩაბარებით უმაღლეს სასწავლებელში გააგრძელოს სწავლა, როგორც ჩანს, მთლიანად მოსწავლის შესაძლებლობებს ვერ წარმოაჩენს, ვერც მთლიანად და ვერც ნაწილობრივ. პირველ რიგში, რომ ეს კითხები დახურული ტიპისაა, მეორე, ითვალისწინებს ელემენტარული ცოდნების გააქტიურებას მოსწავლეს მოსწავლისათვის, რაც შესაძლებლობას აძლევს მოსწავლეს, რომ მისი ცოდნის მარაგიდან გააქტიუროს არა მთელი წლის, ან მთელი საფეხურის ცოდნები, არამედ მხოლოდ მისი პირადი გამოცდილებიდან, ან ვარაუდებიდან და დაშვებებიდან გაკეთებული წარმოდგენები. რაც გაცემულ პასუხებს უკარგავს იმის მნიშვნელობას, რომ საერთოდ გამოცდა.
ანუ აი შემთხვევითი პასუხი.
შემთხვევითი პასუხი. აი მაგალითად გეტყვით, კაცო, ჩემმა უფროსმა ბიჭმა ლაზარემ არც გერმანული იცის და არც ფრანგული. ორივეში მიიღო 80%-იანი დამაკმაყოფილებელი ქულა. 80% ენა არ იცის. გამიგეთ, ახლა შეიძლება ინგლისური ენის კომპეტენცია ეყო რაღაცაში, კითხულობდა ნამდვილად ტესტს და რაღაცა, მაგრამ თუ ასეთი ტიპის იქნება, რა თქმა უნდა, ის ცოდნას ვერ გამოამჟღავნებს. მოსწავლის ცოდნას.
იცით რა, ესეთი შეკითხვა არის. სკოლის გაძლიერების ნაცვლად ეს ახალი სისტემა სკოლაში კორუფციას ხომ არ გააძლიერებს? რა იქნება კორუფციისგან დამცავი მექანიზმი?
ხო, ანუ ესე იგი პირველი რაც ერთი შეხედვით რომ გაიგებ ამ ინფორმაციას, აი კორუფციას გადავრჩებით, მაგრამ პირიქით ეს უფრო მეტ საფრთხეებს შეიცავს კორუფციისა ჩემის აზრით და გეტყვით რა.
რაკი სკოლის პასუხისგებლობა იზრდება?
იზრდება სკოლის პასუხისგებლობა და სკოლები ამისთვის არ არიან მზად. აი საქმე რა არის? მეორე საკითხია ვთქვათ, აი რეპეტიტორების მომენტი და რეპეტიტორობას მოდი მივაბამ და გავამთლიანებ ამ სათქმელსაც, რომ აი ყოველთვის და უმეტეს წირლად აგდებულად უყურებენ. მაგრამ თავისთავად ეს მოვლენა რაღაცის ინდიკატორია. რატო ჩნდება რეპეტიტორობა? რატო ჩნდება რეპეტიტორობის საჭიროება, ხო? ესე იგი მთლიანად სისტემაში არის რაღაცა გაუმართავი, სადღაცა საშუალება და ნიშა ჩნდება თავისუფალი, რომელსაც იკავებს რეპეტიტორი. ვაკუუმში არაფერი არ არსებობს ადგილი, სადაც თუ დატოვებ ცარიელ ადგილს, ვიღაცა დაიკავებს ამ ადგილს. აი მივეცით რეპეტიტორს ამის საშუალება. მაგრამ მოდი ახლა ვთქვათ, რას აკეთებს ეს რეპეტიტორი? რეპეტიტორი ამზადებს მოსწავლეს იმისათვის, რომ მან შეძლოს შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წინაშე დასახული მიზნების ამოცანების დაძლევაში დაეხმაროს ბავშვს, ხო? ამაში იმშობელს უღირს ფულის გადახდა თუ არ უღირს, შეუძლია თუ არ შეუძლია, ეს საუბრი სხვა თემაა. მაგრამ რატომ ხდება ისე, რომ უმაღლესი საშუალო საფეხურის 10-დან 12 კლასის ჩათვლით საგანმანათლებლო პროგრამის გავლილ ბავშვს კიდევ აკლია რაღაც კომპეტენციები და ვერ ასწრებს და ვერ ახერხებს იმას, და ეს საკმაოდ დიდი ციფრია მოსწავლეების, ხო, უნდა ვთქვათ, რომ ესე იგი რეპეტიტორის გარეშე გავიდეს აი ამ გამოცდაზე.
და კითხვის არსიც ეს არის, როდესაც სკოლაზე გადავა, ვთქვათ, მეტი პასუხისგებლობა.
ეხლა რა მოხდება, როცა სკოლაზე გადავა?
ეს ჯანსაღ პროცესებს გამოწვევს სკოლაში.
ჩემი აზრით,
ეს სწორედ ეს თქვა, რომ სკოლა გავაძლიეროთ.
ხო, ხო. კი ბატონო, მაგრამ ესე იგი ჩემი აზრით რა მოხდება ეხლა? თუ შეიცვლება კატის ტიპის გამოცდები და მას მიეცემა, ხო, კომპიუტერთან ადაპტირებული ტესტები, თუ მიიღებს იმ სახეს, ან მიუახლოვდება იმ ტიპის გამოცდებს, როგორცაც შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ცალკეული საგნობრივი ტესტირების დროს იყენებდა, იმ ტექნიკის და მეთოდოლოგიის მიხედვით დაიწერება, ეს იქნება ძალიან რთული. ეს ტესტები იქნება ძალიან რთული. 8
გამოცდაში ეს
მითუმეტეს 8 გამოცდაში ამ ენერგიის ძალისხმევა და კონცენტრაცია ყოველდღე წარმოუდგენი. თქვათ, აი კატის ტიპისა და ამ შეფასების გამოცდების ცენტრის ტექნოლოგია რაც იყო, იმას შორის შუალედური, ოქროს შუალედი ავიღოთ და გავაკეთოთ ესეთი. ასეთ შემთხვევაში მოსწავლეებს მოუხდებათ 8 საგანში რეპეტიტორების დაქირავება, საქმეც ბაგაშია რა. იმიტომ რომ სასკოლო პროგრამები, სახელმძღვანელოები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მასწავლებელთა კომპეტენციები და კვალიფიკაცია, მასწავლებლებზე დახარჯული მათი პროფესიული განვითარების მიმართულებით ძალისხმევა არათანაბარი და არათანასწორია. მე ვიცი მაგალითად საქართველოში მთელი რიგი სკოლები და მასწავლებლები, პედაგოგიური გუნდები, რომელთაც ტრენინგი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო მიმართულებებით არ გაუვლიათ, დღემდე არ გაუვლიათ.
ანუ სკოლა არ არის მზად ეს.
მასწავლებლებიც არ არიან მზად ამისთვის. და მასწავლებლებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან არ არის თანაბარი ძალისხმევა გამოყოფილი ყველგან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
კარგი, ჩვენ საუბარს ამ უაღრესად აქტუალურ თემაზე გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. ბატონი ზვიადის განესნებართო უკვე აღებული მაქვს და ახლა გემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის.
მადლობთ.
დიდი მადლობა თბილისის სტუდიას. იქ ია ანთაძე ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი საუბრობდა თბილისის მე-14 საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორთან ზვიად მიმინოშვილთან თემაზე არის თუ არა სკოლა მსად პრეზიდენტის ახალი ინიციატივისათვის. დისკუსია, დიალოგი ამ თემაზე გაგრძელდება, როგორც ამკითხათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით, მისამართზე radiotavisupleba.ge. საღამოს თავისუფლება გრძელდება ერთი ანონსით, ანონსის შემდეგ კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხმით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, 18 საათი და 45 წუთი ხდება თბილისში. საღამოს თავისუფლების გადაცემა კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული ერთი სიუჟეტით გაგრძელდება. საფრანგეთს მივაშურებთ საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები მოწმოს, რომ უმრავლესობას პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის სოციალისტური პარტია მოიპოვებს. დაწვილებით ამ საკითხზე სალომე ასათიანი საუბრებს.
საფრანგეთში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები მოწმობს, რომ პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის სოციალისტური პარტია მოიპოვებს უმრავლესობას, რომელიც მას მასშტაბური ეკონომიკური რეფორმების გასატარებლად ესაჭიროება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, სოციალისტებმა და მათმა მოკავშირე მწვანეთა პარტიამ კვირას გამართულ კენჭისყრაზე ხმათა 46%-მდე მოიპოვეს, მაშინ როცა ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის სახალხო მოძრაობის გაერთიანება მხოლოდ 34% მიიღო. სარკოზი ოლანდმა გასულ თვეში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა. საპარლამენტო არჩევნების შედეგი, თუ კი ის კვირას 17 ივნისს დანიშნულ მეორე ტურზე დადასტურდება, ოლანდს 567 წევრიან ეროვნულ ასამბლეაში აშკარა უმრავლესობას მიანიჭებს. ეს უმრავლესობა პრეზიდენტს ეკონომიკის ზრდის მასტიმულირებელი ზომების გასატარებისთვის ესაჭიროება, ისევე როგორც იმ საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის ზომების თავიდან ასარიდებლად, რომლებსაც ევროპის მოქმედების ზონის სხვა ქვეყნებში ატარებენ. პარიზის მცხოვრები ელსა ჟენეტე, სოციალისტების მხარდამჭერი, ცვლილების შესაძლებლობის გაჩენით კმაყოფილი იყო. ჩვენი რეაქცია ის არის, რომ ცხადია, ძალიან ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ ახლა პარლამენტში უმრავლესობის ქონით ფრანსუა ოლანდი რეალურად შესძლებს თავისი პოლიტიკის განხორციელებას. ახლა ხელისუფლებაში მართლა მემარცხენე ძალები მოვიდნენ, რომლებიც შესძლებენ საფრანგეთში ვითარების შეცვლას და მე ეს შედეგი ძალიან მახარებს. თუმცა, როგორც თვით არჩევნების შედეგი ჯერ კიდევ უნდა დადასტურდეს კვირას 17 ივნისს დანიშნულ მეორე ტურზე. მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება შესაძლებელი იმის ზუსტად თქმა, თუ რამდენი მანდატი ერგება ოლანდის გუნდს. ოლანდმა რამდენიმე რეფორმა უკვე გაატარა. მაგალითად, სამთავრობო მინისტრებს ხელფასები 30%-ით შეუმცირა და ზოგიერთი მუშაკისთვის საპენსიო ასაკი 62-დან 60 წლამდე დასია. თუმცა მას სხვა რეფორმების გატარებაც სურს, მათ შორის მდიდრებისთვის გადასახადების გაზრდა და იმ გეგმის განხორციელება, რომელიც ქვეყნის სასკოლო სისტემაში დამატებით 60,000 მასწავლებლის დაქირავებას ითვალისწინებს. გავრცელებული ვარაუდით, ოლანდის პარტიის მიერ მოპოვებული წარმატება პრეზიდენტის ავტორიტეტს გაზრდის და საფრანგეთს გერმანიის ძლიერ საპირწონე ძალად აქცევს, მაშინ როცა ამ ეტაპზე ბერლინი უდგას სათავეში დისკუსიას იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა ებრძოლოს 17 ქვეყნისგან შემდგარი ევროს მოქმედების ზონა მზარდ ფინანსურ კრიზისს. საპარლამენტო არჩევნებმა ასევე აჩვენა, რომ გაიზარდა ულტრამემარჯვენე ეროვნული ფრონტის მხარდაჭერა, რომელსაც სათავეში მარინ ლეპენი უდგას. ეროვნული ფრონტი საფრანგეთს ევროზე უარის თქმისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ ქვეყნის ისლამიზაციას ებრძვის.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელიც საუბრობდა საფრანგეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის საპარლამენტო კაცავთ არჩევნების პირველი ტურის შედეგებთან დაკავშირებით. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას ალგორითმს.
გამოკვლევები მეტყველებს, რომ ხანმოკლე ძილის შემდეგ არაჯანსაღი საკვები განსაკუთრებით მიმზიდველია. ძილის დეფიციტის პირობებში აქტიურდება თავის ტვინის ის ცენტრები, რომლებიც პასუხისმგებელია დასაჩუქრების ეფექტისთვის. საკმარისი ძილის შემთხვევაში კი ეს არეალები ისევ პასიური ხდება. გარდა ამისა, ძილის დეფიციტი გავლენას ახდენს რეგიონებზე, რომლებსაც კავშირი აქვთ განსჯის შედეგად გადაწყვეტილებების მიღებაზე. ის არეალები კი, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა ინსტინქტთან არის დაკავშირებული, კლავაც ნორმალურად ფუნქციონირებს. ეს კი იმას იწვევს, რომ თავის ტვინის უფრო მაღალი ფუნქციები ეფექტიანად ვეღარ უშლის ხელს არაჯანსაღი საკვების მიღებასთან დაკავშირებულ ფუნდამენტურ მოთხოვნილებებს. ამ კავშირებზე მიუთითებს ორი გამოკვლევა, რომლებიც მეცნიერებმა ახლახან წარმოადგინეს კონფერენციაზე ბოსტონში. ჩვენი შედეგები აჩვენებს, რომ არასაკმარისი ძილის პირობებში ადამიანი არაჯანსაღ საკვებს ძალიან მიმზიდველად და დასაჩუქრების ეფექტად აღიქვამს, ამბობს მარი პიერ სენტ-ონჟი კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრიდან. შედეგი ისაა, რომ უძინარმა ადამიანმა ასეთი საკვები უფრო დიდი რაოდენობით შეიძლება ჭამოს. სენტ-ონჟმა და მისმა კოლეგებმა 25 ქალისა და მამაკაცის თავის ტვინის მოქმედება შეისწავლეს, როცა ისინი ჯანსაღი და არაჯანსაღი საკვების სურათებს ათვალიერებდნენ. ამავე დროს ერთმანეთს შეადარეს საცდელი პირების მაგნიტური ტომოგრაფიის მონაცემები. ერთ ნაწილს 5 დღე ღამის განმავლობაში ღამეში მაქსიმუმ 4 საათი ეძინა, მეორე ნაწილს კი საკმარისად ეძინა დღე ღამეში საშუალოდ 9 საათი. აღმოჩნდა, რომ ის რეგიონები, რომლებიც აქტიური იყო არაჯანსაღი საკვების ყურებისას, პასიური იყო ჯანსაღი საკვების შემთხვევაში. და მართლაც საცდელი პირები ხანმოკლე ძილის შემდეგ უფრო მეტი სიამოვნებით ეტანებოდნენ არაჯანსაღ საკვებს. ამ სფეროში დამატებით მასალას იძლევა კიდევ ერთი გამოკვლევა, რომელიც კალიფორნიის ბერკლის უნივერსიტეტის ძილისა და ნეიროიმიჯინგის ლაბორატორიის მეცნიერთა ჯგუფმა ჩაატარა სტეფანი გრირის ხელმძღვანელობით. მათ 23 ზრდასრულ ჯანსაღ საცდელ პირს 2-ით დაჩაუტარეს და გამოკითხეს ჩამოთვლილი საკვებიდან რა უფრო მეტად იზიდავდათ. პარალელურად საცდელ პირებს მაგნიტური ტომოგრაფია უტარდებოდათ. ერთი ცდისას საცდელი პირები გამოძინებული იყვნენ, მეორეში კი არა. ცდებმა აჩვენა, რომ უძილობა სერიოზულ გავლენას ახდენს თავის ტვინის ფრონტალური ნაწილის მოქმედებაზე. ტვინის ამ რეგიონს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ქცევის კონტროლისა და კომპლექსური გადაწყვეტილებების მიღებისთვის, მათ შორის საკვების არჩევისას. იმ რეგიონებში კი, რომლებიც დასაჩუქრების რეაქციასთან არის დაკავშირებული, ძილის დეფიციტს რაიმე ცვლილება არ გამოუწვევია. ამდენად, ძილის დეფიციტს შეუძლია ტვინის მაღალ ფუნქციებს ხელი შეუშალოს ინსტინქტების შეკავებაში. ეს ცდები ნათელყოფს მექანიზმს, თუ რა გავლენას ახდენს ძილის დეფიციტი თავის ტვინზე და თავის მხრივ როგორ იწვევს ეს არასასურველი საკვების არჩევას.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, საავტორო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ ანონს. ანონსის შემდეგ ჩვენს გადაცემას დაასრულებს კულტურული მიმოხილვა. მაშასე ახლა ერთი ანონსი. შეგახსენებთ, თბილისის დროით 18 საათი და 50 წუთია.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
საღამოს თავისუფლების გადაცემა დასასრულს მიუახლო და გადაცემის ბოლოს ეკთავაზობთ კულტურის თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. აგერ უკვე ორი კვირა, რაც დასრულდა კანის 75 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელსაც ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გვახარია ესწრებოდა და მან რამდენიმე სიუჟეტი და ასევე ბლოგი მომზადა ჩვენი რადიო მსმენელისათვის. თუმცა გოგი გვახარია განაგრძობს კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე საუბარს, დისკუსია ტენდენციებზე, რომელიც გამოიკვეთა მსოფლიოს ნომერი პირველი კინოფორუმის დღეებში. არ წყდება, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც გითხარით, ორი კვირა გავიდა ამ ფესტივალის დასრულების შემდეგ. გიორგი გვახარია, გვიამბობს, თუ რა ტენდენციებზია საუბარი.
გასათვალისწინებელი ისაა, რომ ფესტივალის დღეებში კინოს მოყვარულებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ მხოლოდ ყოველდღიურ და ყოველკვირეულ პრესაში, გაზეთებში გამოქვეყნებულ კანიდან მოწოდებულ მასალებს. ამასობაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გამოვიდა კინოჟურნალები, რომლებმაც კანის 75 კინოფესტივალს სპეციალური ნომრები დაუთმეს. გამომჟღავნდა კანის ფესტივალის კულუარებში მომხდარი ამბებიც. ის თუ როგორ მიიღო გადაწყვეტილება ჟიურიმ, ვინ ვის დაუთმო, რის ხარჯზე და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს 75 კინოფორუმის დასრულებიდან ორი კვირის შემდეგ ფესტივალის შედეგებზე ნაკლებად მსჯელობენ. უფრო საინტერესო ტენდენციებია. როგორ კინოს მიანიჭა უპირატესობა კრიტიკამ? როგორი კინოთი დაინტერესდნენ პროდიუსერები? როგორი კინო აღმოჩნდა წარმატებული კანის ფესტივალის კინობაზრობაზე? დავიწყოთ კრიტიკოსებით. კინოჟურნალისტების საერთაშორისო ასოციაციამ ფიპრესიმ, როგორც მოგეხსენება, თავისი პრიზი რუს რეჟისორ სერგეი ლოზნიცას გადასცა ფილმისთვის ნისლში. ანუ კრიტიკამ უპირატესობა მიანიჭა ისეთ კინოხელოვნებას, რომელიც უარყოფს წყვეტას სტილის განვითარებაში და წარსული კლასიკური კინოს ტრადიციებს ეყრდნობა. ლოზნიცა გააკრიტიკეს რუსმა კინომცოდნეებმა ბრალიდაზდეს საბჭოთა კავშირის ისტორიის გამოხატვაში ისე, როგორც ამას საბჭოთა კინორეჟისორები აკეთებდნენ. მაგრამ თავად ლოზნიცა ამტკიცებს, რომ ენა, რომელიც დამკვიდრდა საბჭოთა კინოში, ჯერ კიდევ საჭიროებს ახლებურ გააზრებას და ახლებურ ინტერპრეტაციას.
ფილმის აზრი ერთი აზრით რომ გამოვხატოთ? არა, ორი ფრაზით იყოს. ეს აზრი არის თავად ამ წიგში: ადამიანებს ყველაფერი არ შეუძლიათ და ხშირად იქნება სიტუაცია, როცა მას საერთოდ არაფერი შეუძლია.
ასე ახსნა რუსული კინოს ერთ-ერთმა ყველაზე მოდურმა რეჟისორმა სერგეი ლოზნიცამ თავისი ფილმი ნისლში და ვასილი ბიკოვის რომანი, რომლის მიხედვით არის გადაღებული ეს ფილმი. ახსნა ერთი იყოს, მაგრამ ადამიანის წარმოდგენა უსუსურ არსებად, რომელსაც არ შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს ფატალურ ძალებს, ანუ მეტაფიზიკურ რელიგიური მოტივების გაძლიერება ნამდვილად წარმოჩინდა როგორც ტენდენცია კინოში და სხვათა შორის არა მარტო წლევანდელ კანის ფესტივალზე. ტენდენცია საფუძველი ჩაუყარა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის მიწურულს დანიურმა დოგმამ, რომლის წარმომადგენლებმა მოახერხეს ნატურალისტური კინოსა და სკანდინავური ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტული სტილის. ამ სტილის დიდოსტატად ითვლებიან დანიელი კარლ თეოდორ დრეიერი და 20-იანი წლების შვედი რეჟისორები გაერთიანება. გასულ წლებში არავინ მიაქცია ყურადღება თითქოს ჟიურის და პუბლიკის განსაკუთრებულ მიდრეკილებას ფილმებისკენ, სადაც კოსმოსი, ღვთაებრივი ძალები, ქრისტე და ანტიქრისტე მთელი ფილმის მხატვრულ სახეს ქმნიდა. ასეთ ფილმებზე მოთხოვნილება გაიზარდა კინობაზრობაზეც, სადაც საშინელი ხარისხის ფილმიც კი, თუ კი იქ რაღაც მისტიკური მოტივი იყო განსაზღვრელი, საკმაოდ ძვირად იყიდებოდა. კინოგამოცემებში, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში იბეჭდება, აანალიზებენ ყოველდღიური პრესის კინოხელოვნისადმი მიძღვნილ ბლოგებს და წერენ, რომ კინოში სწორედ ასე შეიძლება ასახულიყო ეკონომიკური კრიზისი. დაბნეულობა, შიში, უიმედობა, რომელიც დამკვიდრდა მსოფლიოში, სწორედ ასეთი სახით უნდა წარმოდგენილიყო. ახლა უკვე ყურადღებას აქცევენ იმ ფაქტს, რომ ცალკეული ფილმების შეფასებისას კინო მცოდნეები ყურადღებას აქცევენ არა იმდენად ფილმის ხარისხს, არამედ სხვადასხვა მეორე ხარისხოვან ფაქტორებს. მაგალითად, რეჟისორის ასაკს. იმ ფაქტს, რომ 99 წლის რეჟისორმა ალენ რენემ გადაიღო ფილმი, რომელიც კანის ფესტივალის კონკურსში უჩვენეს. ის ფაქტი, რომ კინოხელოვანი წითელ ხალიჩაზე ავიდა, 99 წლის კინოხელოვანი, და პრესკონფერენციაზე ცოცხლად, ენერგიულად გამოხატავდა თავის მოსაზრებებს, ეს უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე თავად ალენ რენეს ფილმი სახელწოდებით თქვენ ჯერ კიდევ ყველაფერი არ გინახავთ.
სრულიად განსაკუთრებული ატმოსფერო შეიქმნა იმ 60 დღის განმავლობაში, რომელიც ერთად გავატარეთ. კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ კინოს მომავალი მისი ინტეგრაციაა სხვა ხელოვნებებთან, მსახიობებისთვის თავისუფლების მინიჭება, რათა იმპროვიზაცია გახდეს გამსაზღვრელი და განსაკუთრებით კინოსა და თეატრის დაახლოება.
ეს ალენ რენე გახლავთ, ავტორი ფილმისა თქვენ ჯერ კიდევ ყველაფერი არ გინახავთ. პრემიერის შემდეგ ალენ რენემ პრესკონფერენციაზე კინოს პერსპექტივებზე ისაუბრა. კლასიკოსი გვეუბნება, რომ თუ გვინდა, რომ კინო განვითარდეს, მან ცალკეული ხელოვნების გამომსახველობებითი საშუალებები უნდა გამოიყენოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კინო დაკარგავს მაყურებელს და საერთოდ კინოთეატრები დაცარიელდება. ალენ რენე, რეჟისორი, რომელიც არასოდეს არ აქცევდა ყურადღებას პუბლიკას, ყოველ შემთხვევაში მისთვის კომერციული მხარე, ფილმის კომერციული მხარე მნიშვნელოვანი არ იყო, ახლა უკვე პუბლიკაზე საუბრობს. მით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროს საავტორო კინო სულ უფრო და უფრო კომერციული ხდება. ესეც კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი საშუალება გახლავთ. მაგალითად, ფრანგი რეჟისტორი ოდიარი, რომელიც აქამდე ლამის ავანგარდისტად ითვლებოდა, ყოველ შემთხვევაში ითვლებოდა ფრანგული საავტორო კინოს ლიდერად. იღებს კომერციულ მელოდრამას ჟანგი და ძვალი, რომელიც კანის კინოფესტივალის კონკურსში იყო წარმოდგენილი, ითვლებოდა, რომ იყო ფესტივალის ერთ-ერთი ფავორიტი და მართალია კანიდან პრიზის გარეშე დაბრუნდა რეჟისორი, მაინც მიაღწია წარმატებას, რომელიც ეხლა აქვს ამ ფილმს კინოთეატრებში. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს რეჟისორი ოდრი არის კვლავ კომერციული კინოს გზას გაყვება.
Alors c'est quoi les règles du mélodrame?
Justement parce que comment
Melodrama, ki. Magram storet melodrama izleva sashvaleba sheuknat gamzafrebuli gznobebis da emotsiebis samqaro. Gasuli saukunis bolos Kanis festivalis konkursi aseti samaqurablo kino ver moxteboda, magram sabednierot kino tavisupteba kedmaglobisgan. Pirvel rikshi tavisupteba egret tsodebuli saavtoro kino. 10 tslis tin aseti kinos gadagebas me ver shevzlebdi. Dges uke advili khteb.
Je n'aurais pas su. Aujourd'hui c'est très simple, c'est très léger.
და ბოლოს ფესტივალის მთავარი სიურპრიზი, ოქროს პალმის რტო, რომელიც ავსტრიელ რეჟისორს მიხაელ ხანეკეს გადაეცა ფილმისათვის სიყვარული. ცინიზმ სრულიად მოკლებულ ფილმს, რომელსაც სოფლიო პრესა ადამიანურ ფილმს უწოდებს. ძალიან საინტერესოა, თუ რა თქვა მიხაელ ხანეკემ პალმი დაჯილდოების შემდეგ კანის ფესტივალზე.
ეს ფილმი ერთგვარი ილუსტრაციაა იმ დაპირებისა, რომელიც ჩვენ უნდა მივცეთ ადამიანს, თუ კი იმ სიტუაციის მსგავსში აღმოჩნდებით, რომელიც ფილმში თამაშდება.
ესეც ფინანსური კრიზისის შედეგია. ყოველ შემთხვევაში ამას ამტკიცებენ კრიტიკოსები. ამას ამტკიცებს მაგალითად ფრანგი კრიტიკოსი სერჟ ტუბოიანი. ის ამბობს, რომ მომავალ კანის 66 კინოფესტივალზე კიდევ უფრო გამოჩნდება კომერციული კინო, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდება კომერციული კინო, თუ ცხადია ფინანსური კრიზისის გადაწყვეტა მსოფლიომ ვერ მოახერხა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი გიორგი გვახარიამ. გაიხსენა კანის 65 საერთაშორისო კინოფესტივალი და ის ახალი ტენდენციები, რომლებზეც დღემდე გრძელდება საუბარი. ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მას, ვინც ვერ მოასწრო ჩვენი გადაცემის მოსმენა ან სურს, მოისმინოს ნებისმიერი გადაცემა, ასევე ახალი ამბები, გაისმინოს საავტორო პროგრამებს და ბლოგებს, მოგწეროს კომენტარები და შენიშვნები, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით. რადიო თავისუფლება @ge. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Liberty, Praha.